ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับสถานีวิทยุจสร้อยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะโครงการเกษตรวิทยาที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะผู้ดูแลโครงการอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะผอ.ธงชัยบุญเรืองผอ.ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยาค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับ
ค่ะแต่เดิมค่ะในพื้นที่นะคะในพื้นที่ของบ้านกองแหะที่หมู่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยประสบกับปัญหาด้านใดบ้างคะให้ผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ย้อนหลังไปถึงพ.ศ. 2544-45เนอะนะฮะย้อนหลังไปถึงเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่บ้านเราก็เป็นปกติของภาคเหนือเนาะจะเป็นพื้นที่ดอยพื้นที่สูงนี่นะครับแต่ทำการเกษตรแบบเรื่องร้อยเนี่ยปกติของชาวเหนือของพวกเรานะฮะทีนี้พระองค์ท่านเสด็จนะเสด็จลงเองคงตระหนักนะตระหนักถึงโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำต้นน้ำไม่สาเนาะต้นน้ำไม่สาถ้าโดนบุกรุกทำได้เรื่องร้อยลักษณะเนี้ยผลกระทบไปข้างหน้าพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นนะฮะมันก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของลุ่มน้ำนะลุ่มน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะมีปัญหาเรื่องการแห้งแล้งอะไรประมาณพวกนี้นะ
ค
่
ะ
พระองค์ท่านก็เลยมีพระราชดำรินะมีพระราชดำริที่จะจัดสรรจัดการพื้นที่ตรงนี้เนาะจะจัดเป็นพื้นที่แบบอย่างนะแบบอย่างในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำซึ่งเราก็ทราบดีแล้วว่าพื้นที่ของเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะเนาะหนึ่งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ย
ค่ะ
พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของต้นน้ำแม่สาถ้าต้นน้ำมันเสียหายไปแล้วกลางน้ำปลายน้ำกระทบแน่นอนเขาตรงท่านตรงเล็งเห็นอย่างนี้ก็มีก็ได้พระราชทานพื้นที่ตรงนี้ 1,350 ไร่นะในพื้นที่ของบ้านกองแหะนะฮะบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลตรงแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระราชทานได้เพื่อเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นอะไรเป็นโมเดลนะภาษาบ้านเราก็เรียกอย่างเนี้ยเป็นโมเดลในการจัดการพื้นที่ก็ให้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นนะฮะเข้ามาศึกษาดูนะศึกษาดูแล้ววางแผนการใช้พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินควรจะเป็นยังไงนะฮะกระทรวงเกษตรให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาสำรวจตรวจสอบดูดิวางแผนการใช้ที่ดินซิว่าควรจะเป็นยังไงนะฮะควรจะมีป่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะมีเท่าที่ทางกินสักกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะรักษาสภาพแวดล้อมยังไงอย่างเงี้ยก็ให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามาวางแผนน
ะ
หลังจากกรมพัฒนาที่ดินวางแผนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็มีคำสั่งอีกมาฉบับหนึ่งนะฮะสมัยนั้นนะครับสมัยตั้งแต่ปี2540กว่าๆเนี่ยนะฮะ
ค
่
ะ
ก็มีการตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการก็หมายความว่ากระทรวงเกษตรทั้งหมดทุกกรมก็ต้องเข้ามาระดมความคิดกันว่าแต่ละภาคส่วนจะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะฮะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อวันที่3เมษายน2549นะพระองค์ท่านพระราชทานชื่อนะครับพระราชทานชื่อตรงนี้ว่าเกษตรวิทยานะซึ่งอันหมายถึงป่าทางการเกษตรซึ่งไอ้คำว่าป่าทางการเกษตรเป็นที่มาของวิธีการคิดนะป่าทางการเกษตรคือศาสตร์ทางการเกษตรนะฮ
ะ
ป่าทางการเกษตรหมายถึงว่าก็คิดง่ายๆก็คือศาสตร์พระราชาทั้งหลายนี่แหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องทำมาหากินเรื่องต้นน้ำเรื่องอะไรวิธีการอะไรต่างๆที่พระองค์ท่านทูลเกล้าทูลกระหม่อมรัชกาลที่9ท่านพระองค์ท่านทรงทำไว้นะครับแล้วก็วิธีคิดนั้นมาคิดต่ออ
ัน
นี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปของอะไรทั้งหมดนะครับ
ก็หมายถึงว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได
้
พระราชทานที่ดินจำนวน 1,350 ไร่พร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าเกษตรวิทยาให้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็มาบูรณาการร่วมกันในการทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นแต่เดิมคือมันมีปัญหาเรื่องดินเป็นหลักเลยใช่ไหมคะสำหรับพื้นที่ที่ชาวบ้านเขามาทำไร่เลื่อนลอยกันเนี่ยค่ะ
ก็ดินก็เป็นส่วนหนึ่งปัญหาจริงๆคือสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนาะคือป่ามันหมดแล้วนะมันมีป่าแล้วไงเป็นไร่เลื่อนลอยไงก็ต้องมาจัดการพื้นที่ใหม่ว่าคนเราจะจัดสรรพื้นที่เป็นป่าสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็เป็นที่มาของการวางแผนกับเจ้าที่ดินประเทศนี้ดินเป็นส่วนหนึ่งนะ
ก็น่าจะด้วยความไม่รู้ของชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะผอ.ในเรื่องของการทำเกษตรลักษณะนี้
หลายปัจจัยความไม่รู้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งความจำเป็นก็เป็นปัจจัยหนึ่งหลายเรื่องเหมือนกันฮะที่มันประกอบกันนี้เพราะมันก็เป็นสภาพปัญหาทั่วไปนะ
ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่ได้รับพระราชทานที่ดินจำนวนพันกว่าไร่มาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมไม้ร่วมมือดำเนินการแบ่งพื้นที่ตรงนี้ออกเป็นพื้นที่ใช้สอยกี่ส่วนทำอะไรกันยังไงบ้างคะ
หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรคณะกรรมการใหญ่เลยนะฮะกรมพัฒนาที่ดินก็เลยส่งเจ้าหน้าที่หรือเอาอะไรเข้ามาเนี่ยเข้ามาวางแผนกับเจ้าหน้าที่ดิน 1,350 ไร่ตรงนี้นะครับโดยใช้หลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินนะของราชการที่มันถูกต้องนะได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น5ส่วนที่จำเป็นด้วยกันในวิเคราะห์แล้วว่าเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่5ส่วนเนี่ยคนจะมีลักษณะประกอบด้วย1ควรจะมีป่านี่จริงๆตามหลักวิชาการตรงนี้มันควรจะมีสัก 70-80% ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะ
ค่ะ
พื้นที่ทั้งหมดก็เลยจัดสรรพื้นที่ตรงนี้แบ่งพื้นที่บนสูงสุดนะฮะตั้งแต่ยอดสูงสุด 1,200 เมตรเนี่ยจากระดับน้ำทะเลลงมาจนถึงระดับ 1,000 เนี่ยให้เป็นป่านะฮะให้เป็นป่าอันนี้ก็ได้มอบหมายให้กับกรมป่าไม้สมัยนั้นอยู่กระทรวงเกษตรเนาะสมัยโน้นอยู่กระทรวงเกษตรกรมป่าไม้เขาก็เข้ามาฟื้นฟูนะฟื้นฟูสภาพป่าฟื้นฟูปลูกป่าอะไรใหม่นะฮะก็ในส่วนของ 70% นี่นะฮะในส่วน 70% เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะการมันเป็นพื้นที่ของที่เราเรียกว่าธนาคารอาหารชุมชน
อ๋อฟู้ดแบง
ค์ฟู้ดแบงค
์
ถ้าเป็นป่าทั่วไปมันจะติดด้วยกฎหมายชาวบ้านก็ทำมาหากินแต่ไม่ได้ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ว่างั้นแต
่
ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็เลยการซื้อพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้เป็นของธนาคารอาหารชุมชนเนี่ยโดยหลักการนะครับก็นี่ได้รับผิดชอบของจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็เข้ามาเอาโน้ตฮาวเอาวิธีการอะไรพวกนี้เข้ามาทำให้ชาวบ้านโดยการร่วมมือของชาวบ้านนะฮะแล้วก็บริหารจัดการชาวบ้านแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้ประโยชน์ในขณะนี้นะครับในส่วนที่สองเนาะส่วนที่สามปรากฏกันเป็นในศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมัยใหม
่
กับพื้นที่ตรงนี้ร้อยกว่าไร่ไอ้ส่วนตรงนี้แหละเป็นส่วนที่บูรณาการที่แท้จริงคือหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องเข้ามาบูรณาการหมายถึงว่าเอาวิธีการเอาศาสตร์พระราชาที่มันสำเร็จแล้วนะที่มันตกผลึกแล้วเนี่ยมาแสดงตรงนี้นะเพื่อจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรทั่วไปและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทมันเนี่ยหรือคือความสูงเป็นพื้นที่สูงเนี่ยนะฮะลักษณะนี้เป็นต้นไปเราก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ฐานใหญ่ๆด้วยกันนะฮะอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ฐานเรียนรู้เรื่องป่าไม้ใช่ไหมฐานเรียนรู้เรื่องอะไรพวกนี้สปกนะฮะเรื่องฟุตแบง
ก็จะรวมอยู่ในส่วนเรียนรู้ร้อยกว่าไร่นี้
ส่วนในบทครับครับก็มีกรมวิชาการเขาจะมาเรียนรู้กรมพัฒนาที่ดินก่อนละกันกรมพัฒนาที่ดินก็มาจัดการเรื่องดินนะฮะพอพื้นที่ตรงนี้มีความลาดชันลักษณะนี้คนจะมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอะไรเข้ามาควบคู่มั่งที่นี่เราก็ตัดเบนตัดระบบลูกแรงทั้งหมดนะฮะอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งหมดทั้งวิธีกลทั้งวิธีพืชรวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินซึ่งสำคัญนะฮะซ
ึ่
งสำคัญถ้าดินดีแล้วอะไรมันก็ดีหมดเนาะ
ดิน
ด
ี
อะไรเนี่ยแล้วกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทำควบคู่กับโครงการชลประทานชลประทานเขาก็มาดูเรื่องน้ำให้นะฮะแหล่งน้ำมีที่ไหนจะเก็บกักยังไงจะส่งเสริมระบายจะอะไรยังไงกรมชลประทานเขามาวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้นะฮะทีนี้ก็ลงมาถึงกรมวิชาการกรมวิชาการเขาก็เอาความรู้ในเรื่องของว่าเพื่อพื้นที่ลักษณะเนี้ยมันมีไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นเศรษฐกิจที่มันเหมาะสมสำหรับพื้นที่ความสูงขนาดเนี้ยบริบทพื้นที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็นำพืชมาอย่างเช่นแมคคาเดเมียอะโวคาโดโกโก้เนี่ยหลายอย่างนะเขาก็มานำแสดงที่เนี้ยนะเอามาเป็นตัวอย่างของที่นี
่
ทั้งพันธุ์พืชท
ั้
งการปลูกการดูแลรักษาจนถึงการแปรรูปตลาดยาวไปนั่นแหละนะเขาจะทำให
้ครบทั้งระบบเลย
ครบทั้งระบบอันนี้นี่ในส่วนของกรมวิชาการนะครับกรมส่งเสริมก็จะต่อยอดอีกทีหนึ่งเขาจะมาต่อยอดเรื่องการตลาดนะการส่งเสริมชาวบ้านการสนับสนุนในเรื่องของการตลาดการดูแลอะไรหลายอย่างของหน้าที่ของกรมส่งเสริมนะฮะเขาก็กำลังมาแสดงบทความที่นี
่
แสดงส่วนเรียนรู้ที่นี่จะประกอบด้วยมอนไหมก็มานะส่วนมอนไหมเราก็อยู่ที่นี่นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นพืชทางเลือดเนาะที่นี่วิธีคิดที่จะเอาพืชอะไรมาลงคิดอยู่สองอย่างคือหนึ่งความเหมาะสมสองการตลาดสามทางเลือดแต่ปกติบ้านเราก็มีพืชทั่วไปใช่ไหมฮะอาจจะมีทางเลือกไม่พืชใหม่ๆเข้ามาเราก็อย่านำมาแสดงเพื่อมันได้ผลประโยชน์นะฮะประโยชน์อะไรต่างๆนะครับแล้วมาอีกกรมนึงคือกรมข้าวอันนี้สำคัญ
กรมข้าว
ตอนนี้เราได้รับบูรณาการบูรณาการเขาคือข้าวเสมือนศูนย์วิจัยข้าวเสมือนเขาก็จะมาเอาองค์ความรู้เรื่องของข้าวได้บรรทุกที่สูงเนาะตอนนี้ขยายผลไปถึงโครงการหลวงหลายโครงการละการปลูกและการผลิตข้าวไร่บนพื้นสูงและการทำธัญพืชบนพื้นที่สูงเนี่ยอย่างเช่นข้าวบาเล่ข้าวอะไรพวกนี้นะเขาก็จะมานำแสดงที่นี่มานำแสดงที่นี่นะมาสาธิตให้ดูโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วไปเข้ามาดูเพื่อเป็นทางเลือกเข้าไปใช้ในพื้นที่ของเขาเนาะหลายๆที่พื้นที่สูงเหมือนกันนี่นะฮ
ะ
และนอกนั้นก็จะมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของกรมปศุสัตว์นะฮะกรมปศุสัตว์กรมประมงเนี่ยเขาเข้ามาร่วมกันด้วยงานสนับสนุนอย่างคือในงานบริหารจัดการในเรื่องของบัญชีบ้างในสหกรณ์ก็เข้ามาร่วมกันก็หมายถึงว่าครบวงจรที่นี่นะฮะครบวงจรอีกส่วนหนึ่งก็คือกันพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เกษตรกรต้นแบบคือในภาพเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านจะกระจัดกระจายอยู่แถวซอยนี่นะ350ไร่นี่นะกระจัดกระจายที่ใครที่มันก็เลยรวบรวมแล้วก็จัดสรรพื้นที่ไว้ให้ส่วนหนึ่งคือร้อยกว่าไร่นี่นะฮะร้อยกว่าไร่นะ
ก็
จัดสรรอพยพเราถือว่าพูดง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะอพยพเกษตรกรที่ทำมาหากินตัวเนี้ยไปอยู่ในส่วนนั้นอันหนึ่งจัดสรรพื้นที่ให้จัดทำระบบให้นะฮะและก่อนที่เกษตรกรกลุ่มเนี้ยที่เราจะคัดเลือกเขาร่วมดำเนินการทำมาหากินที่ในพื้นที่เกษตรกรเราจัดสรรให้นะต้องผ่านการอบรมก่อนไม่ว่าในเรื่องของการเรื่องอบรมเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพืชเรื่องอะไรพวกเนี้ยอบรมในหลักสูตรที่เราเปิดที่เนี้ยในส่วนนั้นเนี้ยนะฮะมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็นำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองนะที่เราจะสั่นให้แล้วก็พวกเราก็ตามไปสนับสนุนตามไปพัฒนาอะไรต่างๆตลอดมาเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ครับ
ก็คือ
ก็จะเรียนแล้วได้คนประมาณ1ไร่
ทีละ1คนละ1ไร่ในการใช้พื้นที่ตรงนั้นทำกินแต่ว่าก่อนเข้ามาอยู่เนี่ยก็มีการอบรมให้ความรู้ก่อน
ครับผ่านขั้นตอนผ่านขั้นตอนก่อน
ค่ะค่ะ
ซึ่งตอนนี้เราก็จะพัฒนาให้เป็นเกษตรอัจฉริยะซึ่งปีนี้เราได้งบประมาณในเรื่องของเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบภายในศูนย์เนาะนะฮะได้เป็นแบบเรื่องของการเรื่องดินอัจฉริยะเรื่องน้ำอัจฉริยะอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ประสานงานกับกรมส่งเสริมกรมวิชาการก็หาพืชที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปทดแทนเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรซึ่งเดิมๆเขาก็จะปลูกพืชเดิมอยู่ประมาณ10กว่าปีละ10ปี20ปีละเช่นหอมหัวใหญ่ผักอะไรทั่วไปเนี่ยนะซึ่งมันก็ปกติแล้วล่ะแต่เรามีแผนที่จะยกระดับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นเงี้ยนะ
ค่ะ
ครับเพราะในส่วนสุดท้ายนี่ค่อนข้างสำคัญเขาเรียกว่าพื้นที่ส่งงานเนาะเรากันพื้นที่ไว้ประมาณ70กว่าไร่ข้างบนสุดเนี่ยสูงสุด
ค่ะ
เผื่อไว้เป็นพื้นที่ส่งงานเผื่อพระองค์ท่านเสด็จนะหรือพระองค์ไหนก็ได้นะที่เข้ามาบุคคลสำคัญเข้ามาจะเป็นพื้นที่ส่งงานบีบงานสนับสนุนงานอะไรพวกนี้นะฮะ
ค่ะ
ก็กันพื้นที่ส่วนหนึ่งพื้นที่ส่วนนี้เราก็สร้างพระสร้างศาลาทรงงานไว้นะแล้วก็จะพัฒนาไปถึงในเรื่องของการสร้างเป็นศูนย์องค์ความรู้อะคล้ายพิพิธภัณฑ์คล้ายๆเขาเรียกอะไรนะอนุส
เป็น
ความเป็นมา
ส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการในเรื่องของประวัติของพื้นที
่ค่ะตรงเนี้ยพอต่อมาใครขึ้นไปขึ้นมาก็คนจะไปที่นี่ก่อนคนที่นี่ก่อนจะได้ศึกษาความไปเป็นมาแล้วก็ค่อยตะเวนตามฐานต่าง
ๆ
ค่ะวันหนึ่งก็น่าจะเป็นเต็มนะตอนนี้ป่าเต็มหมดแล้วมองไม่รู้จักแล้ว
ค่ะสมัยก่อนนี่คือต้นไม้มันหายไปเยอะแต่ว่าตอนนี้คือแน่นหมดแล้วใช่ไหมคะ
แน่นหมดแล้วครับแน่นหมดแล้วมันมีกรมป่าไม้เข้ามาประเมินสภาพป่าก็ให้ว่าก็ถือได้เกณฑ์เป็นป่าสมบูรณ์นะ
ค่ะ
สมบูรณ์แล้วนะ
พูดถึงผลผลิตผอ.ครับผลผลิตที่ได้จากชาวบ้านในโครงการเนี่ยตอนนี้คือเราได้ร่วมมือกับทางโครงการหลวงด้วยไหมคะที่นำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดเนี่ยค่ะ
เราแรกมีฮะมีบางส่วนนะคือลักษณะการส่งเสริมของเราเนี่ยสอนเกษตรกรให้พึ่งตัวเองมากที่สุด
ค่ะ
ก็หมายถึงว่ารอบแรกแรกอาจจะพึ่งของการหลวงนะตอนนี้เขามีกลุ่มผู้ค้าเองแล้วนะ
โอ้ล่ะค่ะ
ตลาดอะไรกันเองซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาไปอีกระบบหนึ่งเนาะคือไม่ต้องพึ่งพาอะไรข้างนอกพึ่งพาหน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องเราก็ถอยมาก้าวหนึ่ง
ค
อยกำกับดูแลคอยสนับสนุนหรือเพิ่มสมรรถนะเขาไปนะฮะตัวใหญ่เขาก็ค้าขายกันเอง
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้นับไปนับมานี่ก็20ปีได้แล้วนะคะสำหรับโครงการเกษตรวิทยายุคแรกๆอาจจะต้องพึ่งโครงการหลวงมากหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองได้ค่ะ
ใช่ครับก็ถึงขั้นดูแลตัวเองได้แล้วแหละ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาพืชเนาะพัฒนาระบบการ การผลิตเช่นระบบน้ำที่ผมนำเรียนเมื่อกี้นะระบบน้ำระบบดินต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตเข้าไปอีกหน่อยนะ
ค่ะ
แล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะในพื้นที่ของต้นน้ำเนี่ยค่ะป่าต้นน้ำแม่สาเนี่ยค่ะเราได้มีการประยุกต์นำแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่ามาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำและชุมชนตรงนี้ยังไงบ้างคะผอ.
ครับใช้ศาสตร์พระราชศาสตร์หนึ่งคือป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนั่นแหละก็เน้นหลักๆของพื้นที่ของสวกของฟุตแบงค์นะคือการจะใช้เนี่ยมันก็ต้องการสร้างก่อนถูกไหมฮะ
ค่ะ
สร้างแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยใช้ศาสตร์พระราชาลักษณะนี้หมดเลยศาสตร์ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอันนี้ส่วนที่เราวิเคราะห์ดูแล้วว่าพื้นที่ร้อยกว่าไร่นี่พอแล้วนะนะมันไม่จำเป็นต้องเอาคนเยอะแยะใช่ไหมฮะแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งก็เป็นป่าให้มันสมบูรณ์ไปตอนนี้ป่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มากเลยถ้าขึ้นมาตรงนี้รุ่มๆชุ่มชื้นดีนะฮะมีป่าที่ค่อนข้างใหญ่ๆตัวนี้พัฒนาไปถึงเรื่อยๆเราจะประสานงานกับส่วนพืชประสานงานจากมหาวิทยาลัยมอชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งจะพัฒนาไปถึงในเรื่องของสมุนไพรนะสมุนไพรแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะ
ค่ะสมุนไพรที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรคะสมุนไพรอะไร
ตอนนี้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยของจังหวัดเชียงใหม่น
ะ
ท่านเข้ามาสำรวจก่อนโอ้ตอนนี้มีหลากหลายมากตามรายงานที่ผมเอามีเป็นร้อยตัวอย่างนู่นแต่ที่แน่ๆที่ดังๆก็คือในเรื่องของกระชายอะไรพวกนี้นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ในนี้เขาท่านอันนี้โดยตรงนะฮะหน้าที่ของท่านโดยตรงเลยลงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะที่จังหวัดเชียงใหม่นะ
ค่ะ
เขาจะเขียนว่าเขาควรจะเอาสมุนไพรด้านไหนเข้ามาใส่ตรงนี้ได้มั่งนะอย่างสวนพืชเราก็คือในเรื่องของความสวยงามเนี่ยกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้ปลงอะไรพวกนี้เขาจะฟื้นธรรมชาติในนี้ให้มันเกิดนะอันนี้ก็มีแผนกันพอดีมันติดโควิดก็เลยเลื่อนคงเลื่อนกิจกรรม
ชะลอกิจกรรมออกไปก่อนถ้า
ต้องเลื่อนไปก่อน
ค่ะดูจากเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของแหล่งอาหารฟู้ดแบงค์พัฒนาขึ้นดูดีขึ้นชาวบ้านตอนนี้คือเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเรื่องทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วฮะจบ
ไปเลยนะคะก็มา
โดยบริบทของพื้นที่โดยบริบทกฎหมายจบไปแล้วแต่ยังไงชาวบ้านก็คงไม่เอาเหมือนเดิมนั่นแหละเหนื่อยที่นี่ไม่ดีกว่า
แบบนี้ดีกว่านะคะ
ดีกว่าเยอะเลย
ค่ะค่ะนอกจากเรื่องทำมาหากินแล้วเห็นบอกว่าอีกเรื่องนึงตั้งแต่มีโครงการเข้ามาเนี่ยค่ะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณหมู่4ตำบลป่งแยงอำเภอแม่ริมเพิ่มขึ้นด้วย
ครับมันเป็น2ส่วนเนาะในส่วน 1,350 ไร่ก็เป็นหน้าที่ของโครงการที่จะพัฒนาถนนท้นทางระบบไฟระบบอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
แต่อีกส่วนในส่วนของหมู่บ้านนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้ความสำคัญพัฒนาล่าสุดนี่เราพัฒนาในเรื่องของเขาเรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะในเรื่องขยะในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนในหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะฮะสร้างจิตสำนึกในนี้ก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรานะฮะได้นำกิจกรรมกิจการอะไรเข้ามาทำตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นการพัฒนาโครงสร้างระดับพื้นฐานโครงสร้างคุณภาพชีวิตอะไรพวกนี้นะฮะเข้าไปทำครับผม
ค่ะ
ก็ได้รับอานิสงส์จากพระบารมีของพระองค์ท่านเลยนะครับ
ค่ะเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงว่าถ้าไม่มีโครงการพระราชดำริมาลงในพื้นที่นี้ขอว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับการพัฒนาแบบนี้ไหมคะอยากให้สรุปไปฟังนิดนึง
ก็ถือว่าได้รับสิทธิพิเศษนิดนึงเนา
ะ
สิทธิพิเศษนิดนึงกว่าพื้นที่อื่นถ้าพื้นที่อื่นมันก็อยู่ในความดูแลของอปทอะไรทั่วไปนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารจังหวัดอะไรทั่วไปแต่ที่นี่จะเป็นกิจกรรมค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเป็นต้นแบบของการพัฒนาอาชีพนะฮะเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเกษตรอะไรพวกนี้จะเป็นต้นแบบซึ่งมีหน่วยงานได้เปรียบตรงๆที่ว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยสนับสนุนค่อนข้างจะเยอะในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยครับ
ก็ถ้าคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนใจก็สามารถมาเรียนรู้ที่ศูนย์ต้นแบบนี้ได้เลย
ยินดีครับยินดีครับตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮ
ะ
จากเกษตรธรรมดาเนี่ยการเกษตรธรรมดาคือการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะปุ๊บปั๊บเอาอะไรขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่ได้เนี่ยสังเกตว่าโครงการเนี่ยเข้ามาเป็น20-30 ปีแล้วเนาะ
ค่ะ
ก็ค่อยๆย่อยออกวิธีเปลี่ยนความคิดวิธีมันต้องทำให้ดูนำเสนอให้ดู
ค่ะ
แล้วก็การเลยเข้ามาช่วยแบบจริงจังนะฮะอย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่แหละ
ค่ะ
ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเราอย่าไปเร่งนะ
แล้วอย่างนี้ในอนาคตค่ะจะมีการต่อยอดโครงการนี้ไปในทางไหนยังไงบ้างคะพ่อ
ต ตอนนี้เรามองที่กลุ่มเป้าหมายก่อนเนาะกลุ่มเป้าหมายตอนนี้เราแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3กลุ่ม
ค่ะ
ของเกษตรกรนะกลุ่มผู้สูงอายุคือผู้ดั้งเดิมนั่นแหละดั้งเดิมสมัยก่อตั้งเมื่อก่อนไม่20 30ปีก่อนตอนนี้หมดแรงแล้วนะ
ค่ะก็ต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม
่ก็เป็นเกษตรกรเค้าเรียกว่าตอนนี้เป็นกลางๆอยู่ยังไม่ถึงรุ่นใหม
่
ก็หมายถึงว่าวัยทำงานพวกนี้นะฮะไปทำงานก็ได้รับการพัฒนามาระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เรามีความต้องการคือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆนะฮะอย่างสมัยฟาร์มเมอร์รวมมาถึงเยาวชนตอนนี้สังเกตว่าเราจะให้ความสำคัญที่โรงเรียนถึงนักเรียนนะนักเรียนวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนี่แหละที่โควิดมันระบาดเพราะเยาวชนที่ไปทำงานข้างนอกจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านจะกลับเข้ามาแล้วก็ข้างนอกมันหยุดงานนั่นไง
ค่ะเหมือนกับการวิกฤตให้เป็นโอกาสทางหนึ่ง
ตอนนี้โอกาสของเราก็คือได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป้าหมายในเรื่องของเยาวชนนั่นหมายความว่าวัยทำงานที่จะเปลี่ยนอาชีพนี่นะฮ
ะ
เปลี่ยนอาชีพกลุ่มนี้แหละแล้วก็มีแผนจะพัฒนาเรื่องแนวความคิดพัฒนาในเรื่องของการผลิตนะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยนะ
ครับอ
ันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเรามองถึงอนาคตว่าอีก5ปี10ปีนะกลุ่มกลางเนี่ยกลุ่มไปทำงานก็คงจะหมดไป
ก็
เอาอันนี้เข้ามาทดแทนแล้วพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาระบบการผลิตที่มันเป็นใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยอย่างที่เราชอบเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าระบบอัจฉริยะนั่นแหละ
ค่ะตรงนี้อีกไม่นานนะคะโครงการเกษตรวิทยาก็จะพัฒนาเกษตรกรให้ตรงนี้เป็นเกษตรอัจฉริยะ
ครับปีนี้ได้ต้นแบบแล้วนั่นก็มาสร้างต้นแบบละ
ค่ะ
ต้นแบบและขยายไปเกษตรกรบางส่วนละ
ค่ะ
ครับผม
วันนี้ต้องขอบคุณ
มากครับ
พอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะก
็สวัสดีครับ
20ปีผ่านไปนะคะโครงการนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดค่ะสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 นะคะหรือทาง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ